Už 4,5 hodiny, tedy od 6 hodiny ráno, jsou v Česku zavřeny obchody i služby s výjimkou prodejen se základním sortimentem. Současně byl z rozhodnutí vlády ještě víc omezen volný pohyb lidí. Pokud bychom opatření neudělali, zdravotnický systém by skolaboval kolem 7. až 11. listopadu, řekl Andrej Babiš. Začíná koronavirus Janem Konvalinkou. Vítejte, pane docente.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Musím připomenout včerejší čísla, pane docente, plus 15 000 nemocných, plus 69 zemřelých. Další rekord. Věděli jsme samozřejmě, že čísla půjdou nahoru. Čekali jsme, že půjdou takhle nahoru a tak rychle?
No, jestli se ptáte, co jsme čekali minulý týden, tak odpověď je ano. Myslím, že o tom nikdo nepochyboval. Dokonce bych řekl, kdybyste se zeptal na polovinu září, tak o tom taky nikdo nepochyboval, že takhle poletí. Kdybyste se zeptala na jaro, tak ne. Když by někdo analyzoval náš pořad, tak by zjistil, že jsme varovali před druhou vlnou a že jsem se bál, že spolu s chřipkou přijde druhá vlna epidemie. Takže principiálně ano, ale v létě bych nečekal, že ten nástup bude tak rychlý a tak dramatický a tak brzo.
Jasně, ale mě by zajímalo, jestli těch 15 000 nemocných a téměř 70 zemřelých, jestli už se to alespoň blíží k nějakému píku, po kterém už to nepůjde nahoru.
Správná odpověď je, že nevím, ale pokud můžu odhadnout z čísel, tak rozhodně ne. Navíc teda i ta čísla jsou jenom relativní. Těch 15 000 pozitivních bylo ze 40 000 testů včera, což je mimochodem výborné, že už můžeme testovat tolik. To je dobrá zpráva, ohromná práce spousty lidí zatím. Takže to je prima. Na druhou stranu je to přes 30% těch lidí, kteří se nechali testovat. Čili to číslo je obrovské a svědčí o tom, že nám utíkají násobky pozitivních, které se k testování nedostaly, to za prvé. A bohužel ani to číslo obětí není definitivní, víte, a z dobrých logistických důvodů se vždycky přepočítá, takže v pondělí jsme jich nakonec měli už 100 podle posledních čísel, takže to úterní číslo se bez pochyby taky přepočítá a zvedne, čili ta čísla jsou ve skutečnosti bohužel ještě horší.
No
a budou se zhoršovat.
Stále k tomu platí, že ty dnešní počty nakažených se projeví v počtech těžce nemocných a zemřelých tedy za 3 týdny, tak jsme si to říkali. A dá se tedy odhadnout, jak počty nemocných na základě té exponenciály, která platí dnes, jak počty nemocných a zemřelých na kolika násobek dnešního čísla se vyšplhají?
Já budu velmi opatrný, ta exponenciálna stále roste podle odhadů, ne mých, ale řady kolegů. Máme v tuhle chvíli to reálné číslo, zjištěné, definitivní, je 120 000 lidí, kteří v tuhle chvíli mají aktivní virovou infekci. Reálně je to nejméně trojnásobek, myslím, že odhady jsou 300-400 tisíc. Čili ta čísla jsou obrovská, budou se zhoršovat, jsme v situaci, kde už nedokážeme v tuhle chvíli selektivně, cíleně kontrolovat to šíření toho viru a právě proto vlastně vláda se rozhodla a podle mě správně zastavit do značné míry pohyb osob a udělat to zastavení společnosti, kterému se říká módně lockdown, aby se vlastně tímhletím razantním řezem to šíření viru omezilo. Bohužel to je poslední zbraň, která nám zbyla.
Může se taky blížit okamžik, kdy se budeme rozhodovat jako doopravdy, co dál zásadního. Jak to vidíte?
Já to vidím tak, že to nakonec to zastavení té společnosti nakonec zabere. Zejména, když ho lidi začnou brát vážně. A to je mimochodem tak jeden z důvodů, proč jsem minule proti svým zvykům a proti tomu, co tady většině dělám. Já většinou, jak si určitě všimnete, spíše uklidňuju a snažím se přinášet ty pozitivní zprávy. Minule jsem proti svému zvyku tady udělal apel, za který jsem dostal z různých stran vynadáno, ale stojím se za tím. Já myslím, že teď je strašně důležité, abychom vzali vážně tu kritickou situaci, ve které jsme. Nejsem panikář, nemyslím si, že zemřou 10 000 lidí. Můžeme tomu zabránit, ale musíme vzít vážně tu situaci, která je opravdu teď vážná. A proto jsem tady udělal ten apel, aby se lidi pokoušeli nenakazit. To je totiž to nejdůležitější, co teď musíme udělat během těchto nejbližších týdnů.
V našem vysílání mimochodem reagoval i pan Chlíbek, vládní epidemiolog, respektive epidemiolog Ministerstva zdravotnictví. který nazval vaše slova téměř šířením poplašné zprávy. Nevyděsil jste?
Musím se přiznat, že jsem malinko vyděsit chtěl, protože my jsme současně mastírováni obrovskou záplavou úplných hoaxů a nesmyslů a blábolů, proti kterým se snažím teda bojovat na sociálních sítích o tom, že PCR vůbec nedává žádné testy, že ta choroba je běžná chřipka, že to přeceňujeme, že ty pozitivní vlastně vůbec nejsou nakažliví. To se šíří prostě po tisících sděleních, to je jedna věc. A to jsou teda úplné nesmysly a úplné hoaxy, jak se dneska říká. A současně slyšíme, to nejsou úplné nesmysly, ale spousta lidí, dokonce vysoce postavených, velmi kvalifikovaných lidí, ředitelů nemocnic, tu věc stále podceňují, protože jejich informace je, že na mém oddělení v mé nemocnici jsou zatím volná lůžka, takže není žádný problém. Ti lidé si neuvědomí, že ta exponencia letí tak nahoru, že úplně jedno, kolik volných lůžek mají 10. října, že bez ohledu na to, kolik jich mají, pokud to takhle poletí dál nahoru, tak je prostě přestanou mít. A to pokud to nastane, pokud si nedáme všichni pozor a nezačneme tu věc brát vážně. A podle všech dat, které ukazoval pan profesor Prymula, které tady máme k dispozici, donedávna to lidé vážně nebrali. Takže teď je třeba říci, abychom to my všichni začali brát vážně, když už konečně pro Bůh ta vláda to před pár týdny vážně začala brát.
Nemyslíte si, že vláda, která neustále šíří nějaké termíny, které absolutně nemůže zaručit, jako je, že školáci z prvního stupně určitě tehdy a tehdy, opatření by měla platit do 3. listopadu a tak dále, když prostě nikdo netuší, jaká bude situace pozítří, natož pak třeba za 2 týdny. Je to chytré to takhle dělat?
Ta komunikační strategie opravdu není dobrá a zase to není můj názor. To si myslím, že je konsenzus všech nejenom odborníků virologů, ale také odborníků na komunikaci. Nefunguje to a bohužel to vede k nedůvěře, což je to nejhorší. Ta hluboká nedůvěra, kterou tady máme, která mimochodem už je tady dlouho v nejrůznějších sférách života naší společnosti, tak teď ji vidíme jako věc, která opravdu významně přispívá k tomu, jak špatně se s tou epidemií dokážeme poradit. Nedůvěra společnosti je totiž strašně důležitý faktor, který je stejně důležitý jako nedostatek nemocničních lůžek nebo ventilátorů. Pokud lidé nebudou věřit té vládě a budou mezi sebou šířit konspirační teorie, tak prostě bude více obětí. Blábol zabíjí.
Je to jasně, tak. Ale myslíte si v tuhle chvíli, že se dá vůbec říci nějaký termín zodpovědně čehokoliv?
Já bych byl na straně té vlády, by byl mnohem opatrnější. Na druhou stranu my teda máme příklady z ciziny, kde vidíme, jak to udělá. To je zase ta, nevím, jestli optimistická, ale vy jste se ptali, jestli vůbec ta opatření zaberou. Když se podíváme na Izrael, který je trochu před námi v tom zavádění těch velmi, ale velmi přísných opatření o několik týdnů dříve, v situaci, kde na tom vlastně byly lépe, než jsme dneska my. Tak tam to trvalo 4 týdny, než se vůbec pomaličku začaly ty opatření uvolňovat. Čili jestli se ptáte na můj názor, a doufám, že nebudu mít pravdu, ale já se domnívám, že za 14 dní se ta čísla dramaticky nezlepší, možná, že vůbec nezlepší a že tady ta přísná opatření budou pokračovat nejméně další 14 dní nebo 3 týdny, čili před já se obávám, koncem listopadu se žádných uvolnění nedočkáme.
Říká docent Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy a biochemik. Dá se říct, pane docente, jedna dobrá zpráva pro Česko v tuto chvíli, myslím, vedle té, že nejspíš nám ubyde chřipky a že všichni čekáme na vakcínu. Je tady prostě nějaké světýlko?
Světýlko máme vždycky, nakonec to dobře dopadne, všechno vždycky nakonec dobře dopadne a pokud to ještě dobře nedopadlo, je to tím, že není konec, to je myslím John Lennon, ale je to moje životní krédo, dobře to dopadne. Musíme ale proto něco udělat.
Ne, ale
těch světýlek pár je, myslím si, že ta neuvěřitelná práce na vývoji vakcíny spěje do finiše. Opravdu si myslím, že na jaře příštího roku bychom tady několik účinných vakcín měli mít, ze kterých se dokonce možná budeme moci vybírat, takže to je jedno světlo. Další světlo je, že se stále více údajů nám ukazuje, že několik desítek procent z nás je imunních vůči té chorobě díky předchozím infekcím běžnými koronaviry. Takže to nebezpečí, že by umírali 10 000 lidí, si myslím, že je velmi nízké a že tak to k tomu nedojde, podobně jako k tomu vlastně v relativních číslech nedošlo ani jinde ve světě. Takže to je další světelko. Další světelko, že je krásně venku, je sluníčko a když se půjdeme zaběhat a zasportovat, tak dostaneme lepší náladu a posílíme imunitní systém.
Do jaké míry podle vašeho názoru, pane docente, tedy hraje roli to, že je podzim a že vir SARS-CoV-2 evidentně ve větší zimě vydrží déle a je déle akceschopný, abych tak řekla?
Z toho, že ta infekce všude v západní Evropě a v severní Americe se jakoby vrací do té druhé vlny, to je zase důležité říct, naše situace je nejhorší v Evropě v tuto chvíli jednoznačně a jedna z nejhorších na světě, ale není úplně unikátní. Ta druhá vlna se vrací ve Francii, ve Španělsku.
Ale ty nárůsty jsou jiné přece.
Jsou jiné, jsou menší, ale možná, že nás doženou, akorát, že my zase děláme ten špatný příklad, takže ostatní evropské země teď si dávají větší pozor. My jsme teď ve zprávách jako každý den několikrát. Jako Česká republika opět jak si vede celý svět, skutečně se pustíte CNN a nebo ano. BBC, mluví se tam o nás. Je to krásné, kdyby to nebylo v takové konotaci. Čili děje se to všude a opravdu to má ten sezónní charakter. Je více zima, lidé jsou víc uvnitř. To si myslím, že je skoro rozhodující faktor. Při nižších teplotách virus přežívá déle, je také větší sucho relativní v atmosféře, zejména bude, až budou mrazy, takže ta infektivita viru a jeho schopnost přežít a někoho nakazit samozřejmě roste.
Váš kolega Vladimír Ždímal, šéf oddělení chemie a fyziky a aerosolu Ústavu chemických procesů Akademie věd, řekl včera Seznamu, že právě kvůli tomu, že kapénky se vypařují a zbývají aerosolové částice, které lítají volně po uzavřených prostorech, takže nefunguje rouška a nefungují ani ty vzdálenosti dvoumetrové. Jaké jsou vaše poznatky?
Takhle to určitě je, z literatury to tak vyplývá, takže ty roušky, které my dva teď máme, když spolu na asi tak 2,5 metru mluvíme, tak přesto nás chrání, protože ty kapenky, aby se mohly vypařit, tak se nejprve musí dostat ven na tu zem nebo do toho prostoru. Pokud se tam nedostanou, když máme roušky, tak se nemohou vypařit, takže to je první věc. Druhá věc je, že máme otevřené dveře, větráme a to větrání těch vnitřních prostor. Samozřejmě to zpráva, která z toho vyplývá, v tom má pan kolega samozřejmě pravdu, že vnitřní prostory jsou rizikové, měly by se co nejvíc větrat, měly by se pravidelně dezinfikovat a hlavně v tuto chvíli, v těchto týdnech, bychom se jim prostě měli vyhýbat.
Ale platí tady ta úvaha, že to jenom opakuju ze včerejších slov pana profesora Ždímala, že v momentu, kdy na obličeji nemáte respirátor, jako máme my dva, takový ten, co se vám tvaruje kolem nosu, ale máte roušku, která na různých koutech různě odstává, takže to je prostě rizikové?
Já jsem si teď to upravil kolem nosa, aby mi to líp těsnilo. Ano, ale myslím, že už jsme o tom mluvili dřív, celé je to statistická hra. Ta rouška, i když chrání nedokonale, tak chrání a snižuje pravděpodobnost. Když tu roušku budu mít dva, tak se ta snížení se dokonce násobí, takže ještě mnohem menší. Když se bude větra, tak zase snižujete pravděpodobnost. Když se tam občas vytře dezinfekčním prostředkem, tak zase snižujete pravděpodobnost. Jinými slovy, ta ochrana není dokonalá, to je pravda, ale chrání aspoň trochu. A my hlavně musíme ty kapenky zabránit těm kapenkám, aby se do toho prostoru dostávaly a tím vlastně pomáháme zpomalit šíření toho viru. Je to zpomalování, je to statistika. Nic nebo málo, co je naprosto dokonalá definitivní ochrana až na respirátor typu 3, který se pravidelně vyměňuje.
Ještě je k tomu světu. k tomu vývoji v Evropě a ve světě. Pan Lumír Vavrečka ze Sviadnova zrovna se ptá taky mimochodem na to, na situaci v Asii, kde i velmi lidnaté země jako Japonsko nebo Jižní Korea nebo hustě obydlené jako Hongkong nebo Singapur podle čísel zvládají pandemii. Dobře, čím to je a co bychom měli od nich převzít?
Tohle to se hodně intenzivně studuje, zase těch faktur bude celá řada. Jedním z nich je, že hodně pomůže, když žijete na ostrově. Nový Zéland je na tom úplně nejlépe na světě, Tchajvan je na tom velmi dobře, Singapur je vlastně ostrov a izolovaná enkláva, takže to je první věc. Ty infekce se dostaly malinko později do Japonska a na Tchajvan, než byly v pevninské Číně, měli chvilku čas a zareagovali správně a rychle a mají lepší možnosti izolovat tu zemi. To je první věc. Druhá věc je, samozřejmě ta zvyk a zkušenost těch komunit jsou, ta sociální distancí k fázi je přirozenější, lidé nosí roušky přirozeně, to v sezóně, když mají nějaké symptomy, takže to je druhá věc. Třetí věc je určitá disciplína, která tam je mnohem jaksi vyhraněnější než v individualistické Evropě a Americe. Další věc strašně důležitá je jejich zážitek a zkušenost ze SARSu před 17 lety, který opravdu, to jsme si tady ani neuvědomili, tam způsobil obrovské ztráty a hlavně je to v té paměti něco malinko, jako ty příští záplavy na Moravě už nás nikdy nepřekvapí tolik a nebudou mít tak obrovské důsledky, jako měly ty záplavy před těmi dnes už 30 lety, protože předtím 100 let nebyly, takže jsme si odvykli na tu myšlenku, že by se něco takového mohlo stát. V té jihovýchodní Asii ten zážitek z toho, z té epidemie prostě přetrval a hlavně oni provedli velmi náročná organizační, finanční a vědecká vlastně zdravotnická opatření, aby v případě, že se ta infekce vrátí podobná, tak aby uměli reagovat a vyplatili se jim.
Mimochodem, vy sám, když sledujete poslední týdny a měsíce, za tu dobu změnil se třeba jen mírně váš pohled na ten vir SARS-CoV-2, když vidíte, jak opravdu urputně bojuje všude, jenom se někde daří mu dávat do cesty větší překážky. Změnil se nějak?
U mě se změnil můj pohled hodně na začátku. Já jsem to pozoroval od samého začátku, psal jsem možná jeden z prvních článků už do začátku února o tom viru do tisku. Přišlo mi to strašně zajímavé, protože je to můj obor. Přiznám se, že jsem neodhadl tenkrát, že se tak rychle rozšíří do Evropy. Domníval jsem se, že to bude podobný příběh jako se SARSem a MERSem, že tady bude mít nějaké sporadické případy, ale že to zvládneme lépe. Podcenil jsem, nebo jsem nevěděl o tom, že bezpříznakoví pacienti, nebo ani ne pacienti právě, bezpříznakoví lidé ten virus šíří a že se vlastně tím pádem je mnohem obtížnější tu infekci zastavit. To je věc, ve které jsem změnil názor, ale to už je hodně dlouho. V poslední době bohužel se chová tak, jak bylo predikováno. Matematické modely bohužel fungují velmi dobře. To, co se teď děje, nás nemohlo překvapit a nejméně od poloviny září ty modely se naplňují a chová se přesně tak, jak by se chovat měl.
Ale vy, když sám ten vir zkoumáte už řadu měsíců, tak co je vlastně vaše největší nezodpovězená otázka, která vás v souvislosti s ním trápí?
Ta klíčová věc, která je nejdůležitější podle mého názoru ohledně toho viru, je povaha imunitní odpovědi organismu. To znamená za prvé, jestli ta imunita, která samozřejmě vzniká po infekci, jestli je dlouhodobá, jestli protilátky, které pozorujeme, jestli u jakého procenta pacientů jsou neutralizační, to znamená, že opravdu budou bránit ten infekci. Jestli ta buněčná odpověď, která je pravděpodobně důležitější, jestli opravdu vydrží dlouhodobě a jestli vydrží i u těch bezpříznakových nositelů, kteří vlastně neprošli tou chorobu. Tohle to jsou otázky, které jsou intenzivně studovány, kolem jich spousta nových dat, ale pořád neznáme úplně přesné odpovědi, které jsou klíčové pro to, abychom vlastně mohli předpovědět, jak se ta infekce dlouhodobě bude vyvíjet a jestli to promořování, jak se o něm pořád mluví, jestli nám poskytne dlouhodobou ochranu, jestli teda má smysl. Moje odpověď zatím je, že pravděpodobně ne, ale to je věc, kterou pořád se studuje a je to asi ten nejdůležitější problém, který v souvislosti s tím koronavirem máme. Jinak se chová jako ostatní viry.
To je ale, pardon, že do toho skáču, to je přece výrazný posun. když zpochybníte do budoucna tu kolektivní imunitu, o které jsme se bavili vlastně dlouhé měsíce, jakože to je dobrý krok?
No pozor, já jsem doufám aspoň nikdy tu teorii promořování nepodporoval. To dobře víte, že byl dokonce spor i uvnitř naší české komunity. Ta myšlenka, že bychom se všichni měli nechat promořit.
Ale imunit, kvitoval jste, že třeba ve Švédsku bude pravděpodobně vysoká míra promořenosti.
Vy mě děsíte, teď se musím ohradit. Ve Švédsku máme jenom něco kolem 15-20% lidí, kteří jsou pozitivní na protilátky. Pravděpodobně dalších pár desítek procent bude, a to je přesně to, o čem jsem teď mluvil, budou mít buněčnou imunitu, aha, získanou dalšími pomocí, nebo díky tomu, že ti lidé byli dřív infikováni jinými koronaviry, ale podle řady odborníků, a já se to myslím taky, ta švédská cesta není dobrý příklad, protože je stála 6 000 obětí a nezdá se, že by tu kolektivní imunitu měli. Jejich cesta je správná v tom, že oni vlastně nikdy neuvolnili ta opatření, jak jsme to udělali my v létě. Oni pořád nenosí roušky, ale pořád velmi silně omezovali sociální kontakty, zakazovali shromáždění většího počtu než 50 lidí. Taková omezení tady už dávno nebyla celé léto, čili to je ta švédská cesta.
Říká docent Jan Konvalinka, jdeme na dotazy posluchačů. Radek Suchomel, lidi z naší větší firmy jsme už na začátku pandemie rozdělili do dvou týmů, které po několika dnech práce a dezinfekci vnitřních prostor se střídají. Nikdo samozřejmě nemůže přecházet z týmu A do B. Ptám se, nakolik bezpečné je pustit kolegy, kteří už COVID prodělali, do práce napříč týmy. Jsou úplně bezpeční?
Aha, to je přesně to, jak jsme si mluvili před chvilkou. Úplně definitivní odpověď vám, myslím, nikdo nedá, dokud je řádně nevyšetří nejenom na protilátkovou, ale i buněčnou imunitu. Obecně se předpokládá, že nejméně několik měsíců by ta imunita fungovat měla, takže já bych řekl pravděpodobně ano, ale rozhodně bych nedal záruku, že to tak určitě je.
Eva Winklerová se ptá, nebo říká, píše, když chtěla jet za dcerou do Německa, byla testována pozitivně. Zajímalo mne, jaké množství viru v mém vzorku bylo, poněvadž mi mé potíže nepřišly nijak závažné. Na to ale nikdo neuměl odpovědět. Zajímalo by mě, proč se ve výsledku testu neuvádí množství viru ve vzorku a proč se s těmito údaji nepracuje.
S těmito údaji se dá pracovat a pracuje. Problém je při normálním standardním testování, které musí být velmi rychlé a děláme ho masově, tak sice můžeme nějakým způsobem odhadnout tu virovou nálož, ale ty rutinní testy nejsou zařízené na to, aby ta kvantifikace byla přesná. Ale PCR tuhle věc umožňuje a řada kolegů to sleduje. Čili my víme, že jsou obrovské rozdíly v tom, jakou tu virovou nálož ti lidé v tu chvíli mají. Problém je navíc, že ta infekce je dynamická, takže vy můžete mít 8 ráno velmi malou virovou nálož, ale za 20 hodin nebo 24 hodin už bude dramaticky větší. To je další důvod, proč ta informace je jenom relativní. Ale opravdu by bylo možné, a dělá se to, studovat vývoj, kinetiku té nemoci, jak přibývá toho viru. A myslím, že zase konsenzus je, že čím více toho viru máte, tím jste infekčnější a tím víc ho můžete šířit.
Petr Kučere, ovzduší kolem naší planety Země má úplně jinou dimenzi než před 50 nebo 100 lety. Mám tím na mysli, že je prošpikována hustou sítí elektromagnetických vln, hustou internetovou sítí a tak dále. Neovlivňuje právě tenhle fakt to, že šíření koronaviru se nedá zastavit? Kvalita ovzduší je přece velmi snížená a s nastávajícími lety bude horší a horší.
Tady bych řešil odpovědně ne. Elektromagnetický smog je věc, která se přeceňuje, nejsou popsány, aspoň já nevím, o žádných zprávách, které by říkaly, že jakýmkoliv způsobem elektromagnetické vlnění ovlivňuje lidské zdraví a bez pochyby nemá vůbec žádný vliv na koronavirus. Tady bych si troufal říci ne, ne, ne.
Pan Jiří Houfek se vás ptá, pane docente, zda vidíte souvislost mezi tím, že někdo má odlišný názor na klimatickou změnu, než že za to může člověk s spalováním fosilních paliv, a tím, že ten samý někdo má názor, že nový koronavirus je prostě jenom viróza jako mnohé další. Jestli ty dvě skupiny těch popírečů vidíte ve stejném pytli, možná i s dalšími konspirátory všeho druhu.
No trochu se ty skupiny překrývají, na tom něco je. Já bych řekl, že ta klimatická změna je řádově komplikovanější problém a je také mnohem větší a rozrůzněnější skupina lidí, kteří třeba nepopírají jeho existenci, dokonce ani nepopírají to, že ho způsobil člověk svou aktivitou, ale mají určité pochybnosti, jestli cesty, jak mu chceme bránit nebo ho změkčovat, jsou ty rozumné, jestli to vůbec jde. To je malinko, tady je to podobné taky u toho viru. Na jednu stranu jsou popírači, kteří naprosto popírají vědecké výzkumy a jsou úplně jaksi proti tomu. Na druhou stranu jsou lidé, kteří to nepopírají, ale mají alternativní názory na to, jak s tou věcí zacházet, a to je naprosto legitimní a v pořádku ve obou případech.
Docent Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy a také šéf výzkumného týmu tady, kde stojíme na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, byl mým hostem. Dál se můžete ptát na plus.koronavirus@rozhlas.cz. Pane docente, já vám děkuju a těším se za týden.
Děkuji taky a nashledanou.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.